Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនបញ្ចប់ទៅដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោកត្រាំថាការដែលអតីតមេធាវីរបស់លោកថាលោកប្រកាន់ពូជសាសន៍និងជាមនុស្សបោកប្រាស់គឺមិនពិតមន្ត្រីកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនមិនទាន់ឈានដល់ការសម្រេចបាននៅឡើយទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសខេងថ្លែងការពារលោកគិតមេងក្នុងករណីគ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលកំសាន្តរកលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់វិមូលហេតុថា
ចំពោះអង្គការគិតមេងអត់មានប្រព័ន្ធទេរកព្រឹងមានសញ្ញាឬក៏ព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយណាមួយទាំងមានតាមប្រព័ន្ធរបស់អង្គការគិតមេងគឺតាមតែជួយផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងបាទ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបដិវត្តពណ៌អាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាបើគ្មានវិធានការកាត់បន្ថយអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអន្តរបំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 515 1194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណលក្ខិណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un នៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយមិនសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនោះទេដោយសារតែមានការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងការដកទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកទណ្ឌកម្មទាំងអស់ចេញប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះទេកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈលុបបំបាត់តំបន់ផលិតនុយក្លេអ៊ែរមួយផ្នែកធំដែលពួកយើងចង់បានប៉ុន្តែពួកយើងនឹងមិនលះបង់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នោះទេលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីការកំទេចចោលកន្លែងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ុងភ្យុនហើយលោកគីមចុងអ៊ុនបានសន្យាជាមួយលោកថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់រ៉ុកកែតគ្រាប់មីស៊ីលឬក៏អាវុធនុយក្លេអ៊ែរណាមួយនោះទេការប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបញ្ចប់មុនពេលកំណត់ដោយលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុនមិនបានពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នានិងមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាអ្វីនោះទេលោកត្រាំបានហៅការពិភាក្សានោះថាប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងបានបញ្ជាក់ថាលោកគិតថាភាគីទាំងពីរនៅទីបំផុតនឹងសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាក់ជាមិនខានពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាជំនួបលើកទី3មិនទាន់សម្រេចធ្វើឡើងនៅឡើយទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមៃផមផាវបញ្ជាក់ថាលោកសង្ឃឹមថាការពិភាក្សាលើកទី3រវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សានេះទាំងលោកត្រាំនិងទាំងលោកគីមចុងអ៊ុនសុទ្ធតែបានបង្ហាញពីទស្សនៈអំពីលទ្ធភាពដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបើកការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីលោក Michael Cohen អតីតមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលថាលោក Trump ជាមនុស្សប្រកាន់ពូជសាសន៍មនុស្សបោកប្រាស់និងមនុស្សមិនស្មោះត្រង់មកលោក Trump បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា លោក Michael Cohen និយាយមិនត្រឹមត្រូវនិងនិយាយកុហកច្រើនដោយថ្លែងនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un មកលោក Trump បានបញ្ជាក់ថាគ្មានការខុបខិតណាមួយរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016នោះទេលោក Cohen បានបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាត្រួតពិនិត្យកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាគ្មានសំទោសលោកគ្មានភស្តុតាងផ្ទាល់ណាមួយអំពីការខុបខិតនេះទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមានការសង្ស័យអំពីរឿងនេះលោក Trump បានបន្ថែមថាលោកសរសើរលោក Cohen ដែលមិននិយាយកុហករឿងខុបខិតណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោក Trump បញ្ជាក់ដូចនេះថាសំណួរចម្បងបំផុតគឺសំណួររឿងខុបខិតជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយលោក Cohen បាននិយាយថាលោកមិនឃើញមានការខុបខិតណាមួយនោះទេលោក Trump បានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីលើការស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តអំពីទំនាក់ទំនងដែលអាចទៅរួចរវាងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនិងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដោយលោកបានហៅសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះថាជារឿងដ៏គួរឲ្យអៀនខ្មាស មន្ត្រីកំពូលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីជាមួយនឹងប្រទេសចិនមិនទាន់ឈានដល់ការសម្រេចបាននៅឡើយទេលោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាមួយនៅក្នុងរដ្ឋសភាសំតោសនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថានឹងមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើមុនពេលសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយប្រសិនបើយើងអាចស្រោះស្រួលគ្នារឿងបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់តាមបានយើងប្រហែលជាអាចសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលជួយឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតពីរនៅលើពិភពលោកបានចរចាគ្នាអស់រយៈពេលរាប់ខែមកហើយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីទោះបីជាពួកគេបានយកពន្ធគយថ្មីទៅវិញទៅមកលើទំនិញនៃប្រទេសនីមួយៗដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក៏ដោយលោក Lighthizer បានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកចរចានៃប្រទេសទាំងពីរដែលបានជួបពិភាក្សាគ្នាទាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងទាំងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើឲ្យមានដំណើរវិវត្តទៅមុខពិតប្រាកដនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហែលនេះនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ប្រទេសវៀតណាមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាមានឱកាសល្អបំផុតនៅក្នុងការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនភាពតានតឹងកើនឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយមានការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្នែកប្រដាប់អាវុធរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងមានការបិទដែនអាកាសរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបិទដែនអាកាសស៊ីវិលរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងឥណ្ឌា2គ្រឿងដែលហោះចូលដែនគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរការសម្រេចបិទដែនអាកាសនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airlines លុបចោលជើងហោះហើរទាំងអស់របស់ខ្លួនរវាងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនិងទីក្រុងសំខាន់ៗភាគច្រើនបំផុតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបដោយធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរជិត 5,000 នាក់ប្រញាប់ប្រញាល់ដណ្ដើមគ្នាស្វែងរកជើងហោះហើរថ្មីដើម្បីបន្តដំណើររបស់ខ្លួនក្រោយមកក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Thai Airways សំទោស Thai Airlines បានសិទ្ធអនុញ្ញាតពីប្រទេសចិនឲ្យហោះហើរលើដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរផ្សេងទៀតដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Singapore Airlines និងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ British Airways ផងដែរបានបង្ខំចិត្តហោះកាត់តាមដែនអាកាសផ្សេងគេចពីដែនអាកាសប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើសំណើច្បាប់គ្រប់គ្រងកាំភ្លើងដ៏សំខាន់បំផុតមួយសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តក្នុងសំឡេង240ទល់នឹង190ដោយលោក Mike Thompson សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ California បានហៅការអនុម័តនេះថាជាថ្ងៃថ្មីនៅក្នុងសភាដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងសភានិងបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាដោយសារកំភ្លើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីលោកសខេងថ្លែងការពៀលោកគិតមេងក្នុងករណីគ្រឿងញៀននៅមណ្ឌលកំសានរ៉ក់និងសេចក្តីរីការអំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាបដិវត្តពណ៌ អាចនឹងផ្ទុះឡើងនៅកម្ពុជាបើគ្មានវិធានការកាត់បន្ថយអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអំទាក់បំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-51-5194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនបានជិត50គីឡូក្រាមនិងឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង300នាក់នៅក្នុងក្លឹបកនសាន Rock ដែលមានបងប្រុសបង្កើតរបស់លោកអ្នកអង្គការគិតមេងជាកញ្ចាស់ក្លឹបនៅសប្តាហ៍នេះលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយប្រកាសថាលោកគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀននោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រកាសថាករណីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនក្នុងមណ្ឌលកំសាន្តរកកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់ម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តនោះទេកាលពីថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019ទៀតភ្លឺសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀននៅមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តរកដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមហាវិថីព្រះមុនីវង្សសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន311នាក់ដកហូតបានគ្រឿងញៀនជាង39គីឡូក្រាមនិងសារធាតុញៀនជាទឹកជាង9គីឡូក្រាមក្រោយការបង្ក្រាបនឹងបិទមណ្ឌលកំសាន្តនោះលោកសខេងប្រធានមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅល្ងាចថ្ងៃពុធដោយបានកោតសរសើរស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនដ៏ធំនោះលោកសរសេរបន្ថែមក្នុងសារនោះតាមន័យដើមថាបន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបដោយជោគជ័យរបស់កងកម្លាំងនគរបាលលើករណីនេះក៏បានកើតមានពាក្យចោទចាមអារាមថាករណីបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះមានការពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលផ្សេងៗដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជម្រាបជូនសាធារណជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជ្រាបថាតាមរយៈការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចរកពុំឃើញភស្តុតាងណាមួយបញ្ជាក់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានោះទេនាយឧត្តមស្នេហ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះថាមូលហេតុដែលលោកសខេងប្រកាសថាលោកគិតមេងមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅក្លឹបកំសាន្តរកនោះគឺដោយសារលោកចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ក្រោយមានការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៅលើបុគ្គលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ
បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យក្នុងបទបត្រការនឹងវាមានគិតចាមរាមថាករណីនេះវាពាក់ព័ន្ធអង្គការនេះពាក់ព័ន្ធអង្គការនោះអីចឹងទៅណាពាក់ព័ន្ធនឹងគិតធៀងផងពាក់ព័ន្ធគិតមេងផងពាក់ព័ន្ធនរណាផងគេក៏យ៉ាងណាបន្តែលោកក៏យកឱកាសហ្នឹងដើម្បីជំរុញជូនសាធារណជនចំពោះអង្គការគិតមេងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេរកមិនឃើញមានសញ្ញាឬក៏ព័ត៌មានឬក៏ផ្សព្វផ្សាយណាមួយថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការគិតមេងទេមិនតាមតែជ្រាបសារកិច្ចរបស់យើងបាទ
យ៉ាងណាក្តីលោកថាលោកមិនបានដឹងថាតើនរណាជាម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តរកពិតប្រាកដនោះទេដែលលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេត
បានដឹងថាជារបបញ្ញាកធាងអង្គការកធាងទៅជួលឲ្យទៅនារាបានបន្តរៀនហ្នឹងគេក៏មិនដឹងថាមិនដែរចឹងមកថាទីមួយវាគាត់នៅចំពោះអង្គការកធាងអង្គការពួនពួកគេនិយាយកំពុងទៅរកបន្តទៀតថាបើយើងបញ្ជូនប័ណ្ណកិច្ចបញ្ជូនផ្ោះតាំងអីអីទៅរដ្ឋាការហើយនៅប្រហែលយើងនឹងស្រាវជ្រាវឲ្យវិរុងបុរោឲ្យមកចាប់មែនតើច្បាស់លាស់មែនតើជំរាបដល់លទ្ធផលចុងក្រោយទេណា
មណ្ឌលកំសាន្តរកមានទីតាំងជាប់សកលវិទ្យាល័យច្បាប់ដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាមណ្ឌលកំសាន្តនេះបង្កើតឡើងដោយលោកគិតធៀងជាម្ចាស់ក្លឹបនិងត្រូវជាបងប្រុសបង្កើតរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងក្រោយការបង្ក្រាបបានគ្រឿងញៀនដ៏ធំក្នុងក្លឹបកំសាន្តល្បីមួយទាំងកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញគេឃើញអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានចោទជាសំណួរអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តពាក់ព័ន្ធនឹងករណីគ្រឿងញៀននេះ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកគិតធៀងនិងលោកគិតមេងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែល VOA ធ្លាប់បានតាក់ទងកន្លងមកប៉ុន្តែអ្នកឆ្លើយពីខ្សែម្ខាងទៀតទាំងពីរសុទ្ធតែឆ្លើយថាច្រឡំលេខបើតាមមាត្រា 33.2 ថ្មីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនចែងថា ត្រូវបានទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលសម្រួលដោយចេតនាឲ្យជនណាម្នាក់ប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នៅគ្រឿងញៀនដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទោះយកថ្លៃក្តីមិនយកថ្លៃក្តីជននោះគឺជាម្ចាស់ទីតាំងសម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែលរួមមានម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់សន្តាគារម្ចាស់ក្លឹបកំសាន្តជាដើមនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈនេះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបចំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយបានបង្ហាញថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីបានរកឃើញក្លឹបកំសាន្តនិងបារបារាំងចំនួន 71,300 កន្លែងមានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនរបាយការណ៍ដដែលនោះក៏បានបង្ហាញអំពីគោលដៅសំខាន់សំខាន់ដូចជាតំបន់បឹងឈូកនិងគោលដៅផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងខណ្ឌទាំង12នៅបឹងកក់សង្កាត់ស្រះចកក្នុងខណ្ឌដូនពេញដែលគោលដៅទាំងនោះជាការចែកចាយយ៉ាងសកម្មដោយភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់លើកម៉ាតតូចៗដែលមានអាយុត្រឹម12ឬ13ឆ្នាំឬអាចជាជនពិការក្នុងការចែកចាយគ្រឿងញៀនបើតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបញ្ជាក់ថាក្នុងមួយឆ្នាំពេញនៃឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួនជាង 8,000 ករណីរឹបអូសសារធាតុញៀនគ្រប់ប្រភេទបានចំនួនជាង533គីឡូក្រាមឃាត់ខ្លួនមនុស្សជាង 16,000 នាក់ក្នុងនោះមានជនបរទេស310នាក់ត្រូវនឹង24សញ្ជាតិរាយការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បដិវត្តផ្កាម្លិះឬបដិវត្តរដូវផ្ការីកនៅអារ៉ាប់ដែលគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាបដិវត្តពាន់នោះបានបោកបក់នៅប្រទេសដែលមានរបបផ្ដាច់ការជាច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាមានទាំងយោធានិងតំណាងរាស្ត្រផងតែងតែលើកឡើងពីការត្រៀមទប់ស្កាត់សកម្មភាពនានាដែលអាចឈានទៅដល់បដិវត្តពណ៌នេះទោះបីជាក្រុមអ្នកវិភាគផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាអំពីចលនាបដិវត្តមួយនេះក៏ដោយលោកហូរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់លាស់ទៅនឹងសំណួរថាតើនឹងមានបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជាដែរឬទេនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់កម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីកម្ពុជាមានទាំងមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តនៅបន្តបង្ហាញការតាំងចិត្តវីកំតិចបណ្ដាញរបស់ចលនាបដិវត្តពណ៌ថ្មីៗនេះនៅឯក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបមួយនេះនឹងមិនអាចមើលរំលងបានទេនៅបដាធំធំដែលមានសរសេរអក្សរធំធំផងដែរថាប្រជាជនខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រឆាំងដាច់ខាតជនក្បត់ជាតិនិងបកពួកដែលប៉ុនប៉ងបង្កើតបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានេះជាបដាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកសម្រាប់អបអរពិធីបុណ្យទន្លេកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមិនបាននិយាយចំចំឈ្មោះបុគ្គលដែលដឹកនាំចលនាបដិវត្តពណ៌ដែលបានបក់បោកលើតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផ្នែកខ្លះនៃអឺរ៉ុបខាងកើតនិងតំបន់អាហ្វ្រិកនោះទេតែក្រមមន្ត្រីក្រាក់ក្រាក់នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបានដាក់ការសង្ស័យលើលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោមបទក្បត់ជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាប្រាប់ VOA កាលពីខែមករាថាមិនទាន់មានឃើញសញ្ញាណាមួយដែលបង្ហាញពីការផ្ទុះបដិវត្តពណ៌នៅកម្ពុជានោះទេអ្នកវិភាគរូបនេះមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរសិក្សាពីរោគសញ្ញាដែលអាចបញ្ឆេះចលនាបដិវត្តដែលលោកយល់ថាមិនអាចចេះតែកាត់ឡើងតែឯងឯងនោះទេ
បដិវត្តពណ៌នេះវាមិនមែននៅស្ងៀមស្ងៀមវាកើតខ្លួនឯងទេគឺវាកើតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានទទួលខុសត្រូវទៅលើយុត្តិធម៌សង្គមការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមកអញ្ចឹងបើមិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភរឿងហ្នឹងមែនគួរតែនាំគ្នាសម្លឹងមើលមកវិញមកថានៅពេលដែលយើងតែងតែនិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភនៅរឿងពលបដិវត្តពណ៌នេះក៏ខ្លាំងតែមានថាដំណោះស្រាយណាខ្លះដែលត្រូវធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីការពារកុំឲ្យបដិវត្តពណ៌កើតឡើងហើយការពារបដិវត្តពណ៌នេះគឺដំណោះស្រាយរបស់វាមិនមែនជាការគម្រាមមិនមែនជាការតាមដានទេ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់មានប្រសាសន៍ថាបដិវត្តពណ៌គឺជាចលនាសកលមួយដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញក ើតការព្រួយបារម្ភ
អ្នកវិភាគក៏ដូចជាអ្នកតាមគោលយុបាយក៏មានការបារម្ភអញ្ចឹងការបារម្ភហ្នឹងគឺវាមានហេតុផលតកតងទៅនឹងអចលនៈសកលហ្នឹងហើយយើងមើលពីទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាក៏វាគួរឲ្យមានការបារម្ភខ្លះដែរពីព្រោះថាអាចនឹងមានការថាចលនាមហាជនណាមួយដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងថាវិបាលហ្នឹងហើយវាអាចឈានទៅរកចលនាមហាជនធំកាន់តែធំទៅធំទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការបារម្ភមួយថាវាមានហេតុផលវាសំស្របទៅនឹងកលស័កដែលគ្រប់លោកកំពុងជួបប្រទះក្នុងរយៈពេលទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះក៏មិនទាន់ប្រកាសថាតើនឹងមានរោគសញ្ញាជាក់លាក់ណាមួយដែលនាំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅបដិវត្តនៅកម្ពុជាជាថ្មីតែលោកបានប្រមាលមើលថាចលនាមហាជនមួយអាចនឹងកើតមានឡើងនៅពេលមានវត្តមានអតីតមេបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធថ្លែងបន្ថែមថា
តើតោងរោគសញ្ញាវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកកាយថាវិភាគក៏ដូចជាអ្នកវាតម្លៃទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងពីយើងមើលទៅឃើញថាចលនាហ្នឹងអាចជួននឹងអាចកើតការឡើងខ្លាំងប្រសិនបើមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងក៏សម្រេចចូលមកស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍អាចបង្កើតជាចលនាមហាជនមួយបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជាការព្រួយបារម្ភហើយវាអាចជាការគំរាមទៅដល់ស្ថានភាពសន្តិសុខនយោបាយនៅកម្ពុជានឹងដែរវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែររ
ដូវផ្ការីកអារ៉ាប់បានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ស្ថិតក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាហ្វ្រិកហើយរៀលដាលមកដល់តំបន់អឺរ៉ុបនេះដោយសារតំបន់ទាំងនោះប្រឈមនឹងរោគសញ្ញានៃវិបត្តិសង្គមនិងនយោបាយធំធំរួមនឹងចំនួនសាសនានៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះវិបត្តិទាំងនោះរួមមានការរីករាលដាលនៃភាពក្រីក្រអំពើពុករលួយគម្លាតទ្រព្យសម្បត្តិការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅលើតែថ្នាក់កណ្ដាលរបស់រដ្ឋាភិបាលការធ្លាក់ចុះដុនដាបនៃសេដ្ឋកិច្ចការរំលោភសិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរហើយនឹងការថិតនៅក្នុងអំណាចយូរហួសហេតុរបស់មេដឹកនាំលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការទូតនិងកិច្ចការពិភពលោកនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental រដ្ឋ California និងជាអ្នកវិភាគគោលនយោបាយបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅសប្តាហ៍នេះថាមិនទាន់មានតម្រុយណាបង្ហាញថាបដិវត្តនឹងមកដល់កម្ពុជាទេតែការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទេដែលកំពុងមកកាន់កម្ពុជាលោកបានសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរតាមន័យដើមថា
ខ្ញុំគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរកំពុងមកកាន់កម្ពុជាបដិវត្តពណ៌គឺការច្នៃប្រឌិតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញហើយខ្សែបណ្ដាញរបស់ពួកគេនៅតាមខេត្តគឺគ្រាន់តែចាំបញ្ជាពីមេធំប៉ុណ្ណោះពួកគេគ្រាន់តែធ្វើទៅតាមអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានប្រាប់ហើយវាត្រូវបានកែច្នៃឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលមេកាយរបស់ពួកគេចង់បាន
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញការខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបានព្រមានថាចលាចលស៊ីវិលនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក្រោមកម្មវិធី Everything But Arm ឬគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធ EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Generalized System of Preferences ឬ GSP ត្រូវបានព្យួរនៅចំពោះមុខការលាងលុយកខ្វក់របស់ចិននៅកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់តាមន័យដើមថា
ប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានគេព្យួរទុកនោះ GSP ក៏នឹងត្រូវបានគេព្យួរទុកផងដែរហើយជាមួយការលាងលុយកខ្វក់និងការបំពីបំពីនរបស់ចិននោះចលាចលស៊ីវិលអាចនឹងកើតមានឡើង
លោកអ៊ីសផលមិនផ្ដល់ការបញ្ជាក់លម្អិតអំពីដំណើរការលាងលុយកខ្វក់របស់ចិនយ៉ាងណានោះទេតែលោកបានចង្អុលដល់ការយកពន្ធមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋទៅលើអាជីវកម្មកាស៊ីណូរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុនៃខេត្តព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅទិសនិរតីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍ថាការរកស៊ីរបស់ចិនគឺត្រឹមត្រូវ
បាទគាត់មកតាមស្របច្បាប់ផងយើងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់យើងចាប់បញ្ជូនទៅវិញហើយអ្នកវិភាគនឹងកាន់តែបញ្ចូលបន្ថែមក្នុងបញ្ហានៅកម្ពុជានេះទេក៏ប៉ុន្តែស្ពូរីរដ្ឋាភិបាលយើងមើលយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតមិនឲ្យមានហេបុគ្គលទាំងឡាយណាទូជាតិនឹងតែបោះទេដែលថាមានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពសង្គមធ្វើឲ្យមានវិបត្តិធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបះបោរយើងទប់ស្កាត
់គ្រាដែលអ្នកវិភាគមិនអាចបញ្ជាក់ចំចំថាតើតម្រុយណាមួយអាចទាញកម្ពុជាឲ្យងាកទៅរកការធ្វើបដិវត្តជាថ្មីទៀតនោះលោកផៃស៊ីផានបានបញ្ចេញឈ្មោះលោកសំនឹងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាអ្នកអាចនៅពីក្រោយចលនាបដិវត្តពណ៌ដោយហេតុថាអតីតមេបកប្រឆាំងរូបនេះ បានអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបែកណ្ណងកំភ្លើងមករកមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ន
តម្រូវកសាតឡើងគឺសំដៅជាអ្នកអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពបែកណ្ណងឬប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្ដេចតែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាត់ចេញការបោះឆ្នោតហើយតម្រូវដែលយើងមើលឃើញគាត់អំពាវនាវឲ្យអ្នកនៃប្រជារដ្ឋខ្មែរគឺថាបោះបោលឡើងទៅចាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអានេះគឺចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងមើលឃើញហើយចំណុចដល់ទៅទៀតយើងមិនអាចនិយាយបាតិសាស្ត្រធានាបានទេបាទ
លោកសំរងស៊ីដែលពេលនេះកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅឯប្រទេសបារាំងមិនឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលផ្ញើជូនលោកតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាំងពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019រហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញអាញាធរខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបមួយនេះមិនត្រឹមតែលើកបដាវាយប្រហារក្រុមក្បត់ជាតិដែលមិនមានឈ្មោះក្នុងការធ្វើបដិវត្តនោះទេតែអាញាធរថែមទាំងបានលើកសរសើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជារដ្ឋបរោះនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ឆ្នើមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអន្តរបំណុលនិងការចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02-5151-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រកូននីតិនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មានពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លានអ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយពួកគេនឹងបានបញ្ជូនថវិកាទៅក្រុមគ្រួសារនឹងជាច្រើនរយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះនឹងការចម្ពាក់បំណុលតាមអ្នកដែលស្រាវជ្រាវបានលើកឡើងគឺថាមានការជាប់ប្រតិកលាគ្នាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាហើយគ្រួសារខ្លះនឹងធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសារតែចម្ពាក់បំណុលហើយគ្រួសារខ្លះទៀតនឹងធ្លាក់ខ្លួនចម្ពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងក្រោយពីសមាជិកគ្រួសារបានចាក់ចេញពីស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាទលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបោះសង្គ្រោះជាតិនិងលោកថេងសាវឿនប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងពិភាក្សាបន្ថែមនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅក៏ដូចជាដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហានេះថាតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាហើយបញ្ហាពិតមកដល់ចំណុចណាហើយបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមបញ្ចេញយោបល់និងសួរវាគ្មិនរបស់យើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទដែលកញ្ញាលក្ខណាបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកសីមូសុខួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកអ្នកជំនាញសូមជម្រាបជាតិដែលកំពុងទៅស្ដាប់ពីជិ
ះបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកថេងសាវឿនផងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងក៏ដូចជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ Hello VA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណចឹងសំណួរដំបូងខ្ញុំសូមផ្ដល់ជូនទៅលោកសាវឿនមុនតែម្ដងដែលដោយសារលោកធ្វើកិច្ចការជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនខែតើស្ថានភាពចម្ពាក់បំណុលនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងក្រុមកសិករដែលលោកធ្វើការជាមួយនឹងមានលក្ខណៈបត្យកលាគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយស្ថានភាពនៃការចម្ពាក់បំណុលយ៉ាងម៉េចដែរលោកសង្កេតឃើញនឹងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងជាការប៉ិតការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយនឹងបំណុលគឺជាបញ្ហាបត្យកលាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលរស់នៅតំបន់ជនបទក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ផងដែរថាប្រជាពលរដ្ឋ ប្រមាណ 80% ដែលប្រជាពលរដ្ឋសរុបទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាប្រមាណជិត16លាននាក់មាន 80% គឺគាត់រស់នៅតំបន់ជនបទដោយគាត់ពឹងពាក់អាស្រ័យទៅលើវិស័យកសិកម្មសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នថ្មីៗនេះគឺប្រជាកសិករដែលរស់នៅតំបន់ជនបទទាំងយុវវ័យដែលយុវកសិករដែលមានកម្លាំងហើយនិងអ្នកដែលមានវ័យផុតពីយុវជនបានន័យថាចាប់ពីអាយុ35លើក៏គាត់បានធ្វើការចំណាកស្រុកពីតំបន់ជនបទទៅកាន់ទីប្រជុំជនឬក៏ទៅកាន់ក្រៅប្រទេសផ្សេងៗដើម្បីប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយដោះបំណុលឬក៏សងត្រឡប់ទៅកាន់ធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងដែលឪពុកម្ដាយរបស់គាត់បានជំពាក់នៅតាមតំបន់ជនបទហើយសូមជម្រាបផងដែរថាយោងតាមការសិក្សាក៏ដូចជាការពិគ្រោះយោបល់រវាងសមាគមខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រជាកសិករដែលជាសមាជិកសមាជិកានៅតាមសហគមន៍ក្នុងខេត្តចំនួន9យើងរកឃើញថាយ៉ាងតិចណាស់កសិករក្នុងមួយគ្រួសារគឺត្រូវបានជួបបំណុលជាមួយនឹងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារឯកជនចាប់ពី2ស្ថាប័នទៅ5ស្ថាប័នក្នុងមួយគ្រួសារហើយកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ត្រូវតែបង្ខំចិត្តពិសេសគឺយុវជនដែលពោពេញដោយកម្លាំងគាត់សិក្សាតាមថ្នាក់វិទ្យាល័យយ៉ាងទូយ៉ាងតាមថ្នាក់ទី10ឬក៏ទី12គាត់ត្រូវបោះបង់ការសិក្សាហើយគាត់ងាកមកធ្វើការចំណាក់ស្រុកមកកាន់ទីប្រជុំជនពិសេសគឺរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងប្រទេសផ្សេងៗដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េជាដើមដើម្បីធ្វើការប្រកបមុខរបរនិងស្វែងរកការងារធ្វើទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការសងត្រឡប់ជួយសងទៅនឹងបំណុលដែលឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានកម្ចីពីធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចដោះទុលកុំឲ្យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាធនាគារនោះទាំងអស់នោះធ្វើការទារបំណុលឬក៏អាចឈានទៅដល់ការអស់រឹបលក់ឡៃឡង់នៅសម្ភារៈផ្សេងៗរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលជាឪពុកម្ដាយនៅតាមតំបន់ជនបទនេះខ្ញុំបើកបញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើងនៅតាមតំបន់ជនបទរយៈពេលខ្លីហើយសម្រាប់បញ្ហាថាតើនឹងមានហេតុអីបានជាពួកគាត់ចំណាស្រុកនេះខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមស្ដាប់នៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកសុវណ្ណប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមចំណុចមួយទៀតឲ្យលោកបកស្រាយកាន់បន្ថែមទៀតតើប្រាក់ដែលគាត់ជំពាក់មកនឹងតាមអ្វីដែលខ្ញុំមានការសិក្សាមួយនៅក្នុងដៃនេះដែរខ្ញុំនឹងលើកពីការសិក្សានៅពេលបន្តិចទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់លើដោយផ្ទាល់ពីលោកវិញដែលធ្វើការជាមួយកសិករហ្នឹងតើលុយដែលគាត់ជំពាក់មកហ្នឹងគាត់ខ្ចីយកមកធ្វើអីខ្លះដែរបាទ
បាទលោកមែនកំសិនអ្វីដែលគាត់កម្ចីសំខាន់គឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករគាត់កម្ចីហ្នឹងគឺកម្ចីសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតគឺការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលកម្ចីពីធនាគារឯកជនឬក៏ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីប្រកបមុខរបរកសិកម្មដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដីធ្លីសម្រាប់ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការនិងដាំដំណាំផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែចៃដន្យអីដំណាំកសិកម្មដែលគាត់ប្រកបមុខរបរហ្នឹងទៅគឺលក់ទៅមិនបានទទួលបានផលចំណេញហើយកន្លែងខ្លះគាត់ខាតខ្លាំងមែនទែនហើយយើងខ្ញុំជួបជាក់ស្ដែងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំពិសេសគឺស្រុកមួយមុតគឺជាស្រុកមួយដែលមានផ្ទៃដីធំសម្រាប់ប្រជាកសិករដែលពួកគាត់កម្ចីភាគច្រើនដាំដំណាំឧស្សាហកម្មច្រើនដូចជាម្រេចដូចជាដំឡូងមីជាដើមហើយពួកគាត់ចំពាក់បំណុលគេមានកត្តាច្រើនមែនទែនច្រើនលៀនមែនទែនសម្រាប់មួយគ្រួសារហើយដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគាត់កង្វះនៅដើមទុនសម្រាប់ប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងគាត់ទៅខ្ចីបំណុលធនាគារហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលដំណាំឬក៏ផលិតផលកសិកម្មគាត់លក់ប្រមូលផលហើយគាត់លក់ទៅវិញហ្នឹងគាត់លក់បានតម្លៃថោកហើយមិនមានទីផ្សារសមរម្យធ្វើឲ្យពួកគាត់ខាតហើយអត្រាការប្រាក់នៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារចេះតែកើនឡើងជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបជំពាក់ហើយក្រៅតែពីហ្នឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ថវិកាហ្នឹងសម្រាប់ប្រកបមុខរបរក៏ដូចជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើជីវភាពគាត់ប្រចាំថ្ងៃរួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់លើការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រពៃណីនិងសាសនាផ្សេងៗដូចជាបុណ្យនិងកម្មវិធីមង្គលការផ្សេងៗទៀតផងដែរបាទ
លោកប្រាពាកលៀនហ្នឹងគឺលៀនរៀលហ្នឹងមិនលៀនដុល្លារទេណា
បាទមានលៀនរៀលលៀនរៀលបាទខ្ញុំប្រើដោយសារតែជាខេមរៈភាសាយើងប្រើភាសាប្រាក់រៀលបាទ
បាទខ្ញុំនៅអាមេរិកបាទសូមអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបញ្ជាក់ទៅលោកស្រីមួសុខួរវិញម្ដងលោកស្រីឃើញថា នេះជាអ្វីដែលជាពិតសម្ដីពិតដែលចេញមកពីតំណាងកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើការតាមលោកសើវឿនបញ្ជាក់គឺ9ខេត្តជាមួយនឹងកសិករខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅខេត្តដែលមានកសិករធំធំច្រើនច្រើនបាទតើមានអ្វីខុសឆ្គងនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានជាយើងឃើញថាបំណុលពលរដ្ឋកាន់តែកើនឡើងហើយពលរដ្ឋកាន់តែចំណាក់ស្រុកការពិតទៅការខ្ចីនឹងគួរតែយកមកឲ្យគាត់ធ្វើមុខរបរអាជីវកម្មប្រកបរបរទទួលទាននឹងកាន់តែរីកចម្រើនតែបែរជាកាន់តែជំពាក់ទៅដូច្នេះបាទ
សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតគឺចូលគោលនយោបាយនៅក្នុងការដាក់ទុននៃវិស័យកសិកម្មលោកប្រធាននៃសមាគមកសិករបានលើកមកហើយ 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺជាកសិករនេះអ្នកណាក៏ដឹងដែរហើយយើងឃើញថាវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យដែលមានកំណើនទៀតជាងគេគឺធៀបជាមួយនឹងវិស័យកាត់ដេរវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរជាគេឃើញថាវាគឺជាការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបរាជ័យនៅក្នុងការទាញយកគោលនយោបាយកសិកម្មនេះដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរស់នៅនិងការខិតខំរបស់កសិករយើងជាពិសេសខិតខំនៅក្នុងការរកបច្ចេកទេសជួយប្រជាកសិករយើងខិតខំនៅក្នុងការរកទីផ្សាររបស់ជួយប្រជាកសិករយើងហើយនៅពេលនេះជាពេលដែលខ្ញុំត្រូវតែនិយាយគឺហានិភ័យបានកើតឡើងមានមកហើយគឺនៅទីផ្សារអឺរ៉ុបថ្មីៗនេះខែមករានេះគេបានទុកទីផ្សារឲ្យយើងដើម្បីលក់អង្គរយើងដែរក៏ប៉ុន្តែគេដាក់ពន្ធតែពន្ធតែគេធ្លាប់អនុគ្រោះឲ្យយើងឥឡូវគេដាក់ពន្ធដូច្នេះកសិផលដែលចេញមកពីកសិកម្មទេកសិករយើងទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបគឺជាកន្លែងដែលចំទៀតដូចចឹងហើយថា20ដល់ធំនោះតើកសិករយើងដែលទួយថាតម្លៃអង្គសើអង្គររបស់គាត់ធ្លាក់ច្បាស់ហើយបំណុលរបស់គាត់គាត់ត្រូវតែសងប្រចាំសប្តាហ៍ឬប្រចាំខែតើបើទោះបីជាខុសមួយសប្តាហ៍ឬក៏ខុសមួយខែគឺជាការចូលហានិភ័យដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងអាចធ្លាក់ទៅដល់ជំរុញកូនឬមួយដល់ខ្លួនឯងជាស្ត្រីក៏អញ្ចឹងដែរចំណាក់ស្រុកហើយនឹងខ្ញុំឃើញថាខាងការហេតុផលនៃការចំណាក់ស្រុកនិងបំណុលរបស់ប្រជាកសិករយើងមានតាមដោយសាររឿងសេដ្ឋកិច្ចដោយសាររឿងសង្គមប
ាទ
ហើយឥឡូវដោយសារនយោបាយហើយពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពី EBA ទៀតបន្តិចទៀតវាត្រូវតែនិយាយអំពី EBA ហើយការទីផ្សាររបស់កសិផលរបស់អឺរ៉ុបដែលកសិករយើងធ្លាប់តែប្រើបានឥឡូវគេដកEBA នឹងរឿងធំមែនទែនហាក់ដូចធំណាស
់បាទបាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ដោតទៅលើប្រធានបទអន្តរបំណុលនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកតើប្រាក់បញ្ញើជួយអ្វីខ្លះដល់គ្រួសារដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថេងសាវឿនដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជានិងលោកសីមូសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទកំពុងតែពិភាក្សាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះបាទមុននឹងខ្ញុំបើកទទួលយកអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមដាក់សំណួរមួយនេះទៅលោកសាវឿនមុនទៀតចុះបាទថែមទៀតតើលោកសាវឿនសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែររវាងប្រាក់ដែលពលករយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទគាត់ផ្ញើទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតើបានជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរទៅដល់បាទការដោះស្រាយបំណុលដែលក្រុមគ្រួសារគាត់មានហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកឹមសេងក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ហើយខ្ញុំក៏មានឪពុកម្ដាយជាអ្នករស់នៅតំបន់ជនបទដែរនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការទទួលបានប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ប្រចាំខែនោះខ្ញុំតែងតែផ្ញើជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំនៅទីខេត្ត ជនបទនៅខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់សងបំណុលធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់បានកម្ចីហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកធ្វើការអង្គុំផ្ទាល់នៅអង្គុយនៅទីនេះក៏ខ្ញុំក៏មានឪពុកម្ដាយជួបជំពាក់នៅបំណុលធនាគារនៅមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុផងដែរអ្វីដែលដើរតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺថាកម្រៃដែលពួកគាត់បានកម្ចីរកបានទៀងកម្លាំងយោឈាមហើយខំសន្សំចំចៃហើយពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺថាបងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនីដែលរស់នៅក្នុងបន្ទប់ចង្អៀតហើយធ្វើការថែម៉ោងញ៉ាំហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់រហូតពេលខ្លះអត់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការហើយរហូតដល់មានការដួលសន្លប់ហ្នឹងគឺគោលដៅតែមួយគត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺថាធ្វើការសន្សំចំចៃដើម្បីរីលោកយ៉ាងណាធ្វើឲ្យប្រាក់នឹងបានទទួលច្រើនហើយផ្ញើទៅដល់ឪពុកម្ដាយក្នុងការដោះបំណុលធនាគារក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ទៅលើតម្រូវការចាំបាច់ផ្សេងៗដែលឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលនៅជនបទហ្នឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាពលករដែលធ្វើការនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងគាត់មានលទ្ធភាពជ្រើនហើយថាវិការគាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ព្រោះថានៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េគឺថាអត្រានៃការទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលក៏ដូចជាប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគាត់នឹងមានកម្រិតល្អប្រសើរជាងបងប្អូនដែលជាកម្មករឬក៏ពលករដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយទី1ទី2ប្រាក់កម្រៃរបស់ពួកគាត់នឹងបានចូលរួមចំណែកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជួយដល់ធនាគារនិរន្តរភាពនៃស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជនខ្ញុំលើកហេតុផលទាំងនេះត្រង់ខ្ញុំនិយាយបានថាដោយសារតែធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចដើរឬដំណើរការបានទោះតែមានអតិថិជនដែលជាអ្នកកម្ចីហើយយើងដឹងហើយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករនៅក្នុងតំបន់ជនបទគឺគាត់កម្ចីច្រើនទៅលើធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយពិសេសគឺអត្រាការប្រាក់ដែលគាត់បង់នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យធនាគារឬក៏មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងអាចដើរបានហើយអាចរកប្រាក់ចំណេញបានរាប់លានរាប់សែនដុល្លារផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់រកប្រាក់ចំណូលបានទៅទៀតគឺគាត់អាចបង់នៅពន្ធនៃប្រាក់ចំណូលនេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលបានយកពន្ធទាំងអស់នឹងទៅធ្វើការចាយវាយក៏ដូចជាទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសផងដែរបាទ
សូមអរគុណឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកផល្លាអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកផល្លាចូលសូមស្វាគមន៍កម្មវិធីចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរអីឬក៏បញ្ចេញយោបល់អី
បាទសូមបាទខ្ញុំចង់ចូលរួមតែទេចង់ដូចថាពីការចំណាក់ស្រុកបាទការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគឺដូចថានាំមកនៅដូចថាវាមានការជំនាញនិងប្រាក់ចិញ្ចើមមកដល់គ្រួសារណាបើសិនជាយើងធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងណាយើងគិតលើនៅភូមិឃុំខ្ញុំឯងខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែរដែលខ្ញុំធ្វើការចំណាក់ស្រុកដែរហ្នឹងណាគឺនាំមកនៅជំនាញឧបមាថាជាភាគច្រើនគឺសំណង់ដែលដូចថានៅទៅថៃយើងនៅប្រុកខ្មែរយើងបណ្ដាំណៃមានណារៀបចេះរៀបអត់ទេឥឡូវធ្វើទៅដូចថៃនឹងបរៀនឲ្យយើងចេះច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងការបច្ចេកទេសខ្ញុំអត់មានសំណួរអីទេខ្ញុំ
បាទ
គាត់ថាការបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំទេហ្នឹង
បាទបាទ
ហ្នឹងអាសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកផាឡាបាទបានចំណាយពេលចូលរួមបញ្ចេញមតិជាពិសេសចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែលបានអញ្ជើញទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃហើយយកមកឲ្យជាការល្អដែរដែលបានបង្ហាញថាខ្មែរយើងបានជំនាញបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះលោកសីមូសុខួរបើតាមស្ដាប់លោកផល្លាអំបញ្ញមិញហើយនិងលោកសាវឿនបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងការពិភាក្សាលោកសីជាមួយខ្ញុំលើកមុនពីសារៈប្រយោជន៍នៃផលដែលបានមកវិញពីការដែលផ្ញើលុយពីខាងក្រៅទៅវិញហ្នឹងគឺដូចជាជួយទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយលោកសមឿនបានលើកឡើងចឹងគឺស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងកាន់តែមានលុយបង់ពន្ធបង់ឲ្យជូនទៅដល់រដ្ឋក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅក្នុងដៃនេះខ្ញុំមានការសិក្សាមួយដែលធ្វើឡើងដោយវេទិកាអនាគតបាទបានបង្ហាញថាប្រាក់ដែលប្រជាពលរដ្ឋពលករផ្ញើទៅឲ្យបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះបែរជាចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនឹងជំពាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងទៅវិញតើលោកសីមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយនឹងតើលោកសីយល់ថាវាមានចំណុចខុសឆ្គងឡើយណាដែលគួរនឹងកែប្រែដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងធ្លាក់នៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលកាន់តែខ្លាំងនោះបាទបាទ
ខ្ញុំចាទីជាការពិតណាស់ការស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលនីមួយៗមិនមែនជាការធ្វើដោយបទយប្រឋានទេហើយជាមួយគ្នានេះដែរដូចជាលោកផល្លាគាត់លើកមកក៏ជាការមួយដែលយើងយកមកពិចារណាដែរពីព្រោះពីរាត្រីនេះហើយរៀងរាល់ថ្ងៃយើងនិយាយអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅបំណុលនេះតាមបំណុលនឹងវាខ្លាយអាចមានបំណុលមែនប៉ុន្តែបើសិនជាបំណុលនឹងចូលមកហើយធ្វើឲ្យវាដើរមានចរន្តចេះតែបង្កើនផលថែមទៅទៀតបំណុលនឹងគឺជាបំណុលដែលធ្វើឲ្យប្រជាកសិករយើងបានចេញពីភាពក្រីក្រហើយចាក់ផុតពីក្រុមគ្រួសារដែលទទួលលុយពីពលករចំណាក់ស្រុកអាចចាក់ផុតពីភាពក្រីក្របានក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាវិញចេះទោះបីជាយុវជនយើងធ្វើពួយជាពលករចំណាក់ស្រុកផ្ញើខំធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសផ្ញើលុយមកជួលលោកពុកម៉ែក៏ប៉ុន្តែវាសំខាន់វានៅក្នុងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដូចជាលោកតេងសឿនក៏បានមានប្រសាសន៍ហើយយើងដឹងទៀតថាការវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាវិស័យដែលមានហានិភ័យធំណាស់ចំពោះប្រជាកសិករយើងដែលមាន 80% ហើយបើយើងនិយាយអំពីជំការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខាងធនទៅរឿងផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែហើយត្រូវតែជួយប្រជាកសិករយើងដើម្បីឲ្យជំរុញឲ្យគាត់បានផុតយ៉ាងហោចណាស់បានជំនាញហើយឧទាហរណ៍ទៅជាទៅពេលដែលមានជំងឺសត្វឬមួយក៏មានស្អីហានិភ័យដូចថ្មីថ្មីនេះឥឡូវនៅខេត្តបាត់ដំបងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងនៅបាត់ដំបងទៅសំឡូតចំការហើយនៅភូមិភូមិក៏ដូចគ្នាដែរចំការម្រេចចំការទុរេនកំពុងតែប្រឈមនឹងជំងឺមានសត្វល្អិតពជាកសិករយើងខ្ញុំឮគាត់និយាយច្បាស់ណាស់គាត់ថាគាត់មានអីក្រៅតែពីទុកចោលហើយនឹងចំណាក់ស្រុកទីពីព្រោះពួកទុនបាត់ក៏ហើយហើយអំណុលនឹងគាត់វល់វាន់ក៏អស់ហើយគាត់ទៅណាក៏លែងកើតមានតែចំណាក់ស្រុកឃើញទេនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាខិតខំទាំងឪពុកទាំងម្ដាយទាំងពុស្សាទាំងអស់ពីនៅក្នុងនៅប្រទេសកម្ពុជារហូតទៅដល់ប្រទេសគេនៅតែបំដងនៅខ្ពស់ណាស់អញ្ចឹងមានន័យថាគន្លឹះដែលសំខាន់គឺនៅគោលនយោបាយនៃរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគោលនយោបាយកសិកម្មក្តីសេដ្ឋកិច្ចក្តីហេរ៉ាញ់វត្ថុទាំងឡាយដែលធ្វើយកថវិកាជាតិនេះដើម្បីដាក់នៅក្នុងកន្លែងណាមួយវិស័យណាមួយដែលជួយប្រជាកសិករយើងវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យដែលថាវាទៀតឈៀងវិស័យស្ការពីប្រទេសទៅទៀតអាចវិស័យសន្តិសុខទៅទៀតនេះវាមានអត្រាភាពនៅក្នុងការ
បាទ
សូមជួយនៅខាងជួយ
បាទបាទបាទសូមបាទសូមអរគុណលោកស្រីមួយសខួរបាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសុវ័យអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទកំពង់ធំបាទលោកសុវ័យខាងកំពង់ធំបាទបាទលោកសុវ័យស្វាគមន៍បាទ
បាទជំរាបសួរបងទីកោហើយបងថេងសាវឿនហើយលោកស្រីមួយសខួរផងបាទជួបគ្នាវិញហើយនៅស្រុកខ្មែរ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
នួរបងខ្ញុំចង់សួរតើជាសាស្ត្រនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងតើមានផលប៉ះពាល់អីដែរទេអន្តរនៃបំណុលការចំណាក់ស្រុកជាដើមទី1ទី2សួរថាតើមកពីខ្សោយពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាបានកូនបំណុលនៅស្រុកខ្មែរនេះជាពាក់ក្នុងម្នាក់ចាប់ពី5ស្ថាប័នទៅហើយរិញនិយាយទៅមានតែខ្លួនជាមនុស្សហើយប៉ុន្តែសឹងថាដូចកាយបោកអីស្វិតទៅប្រឹងរដោះបំណុលគេណាហើយទី1ជាអន្តរមួយទៀតគឺចង់និយាយថាពីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាធ្វើឲ្យហេតុដូចម្ដេចបានជាពលរដ្ឋកាន់តែថយចុះទៅមកពី GHP ហ្នឹងវាមិនឡើងខ្ពស់ឬមកពីសេដ្ឋកិច្ចនៃការយើងបំណុលបន់កគេឲ្យបំណុលបន់កហ្នឹងកាន់តែច្រើនហើយទី3ចង់សួរថាតើបើសិនជាថ្ងៃអនាគតនោះរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើអញ្ចឹងតើនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងកើនឡើងមកពីណាបើជាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាក់ស្រុកទៅស្ទើរតែអស់ពីផ្ទះហើយនៅតែដបោផ្ទះទៅទេទៅពាក់គេចឹងរត់ទៅស្រុកគេស្រុកឯងអស់ហើយបា
ទបាទសូមអរគុណដោយសារលោកសីមួសុខួរក៏បានឆ្លើយសំណួរខ្លះជាពិសេសនៅសំណួរទី1ហើយនឹងលោកសើវឿនក៏បានឆ្ល ឆ្លើយពីសំណួរទី2អញ្ចឹងនៅទី3មួយទៀតដែលជាយោបល់មតិរួមសម្រាប់អនាគតឥឡូវខ្ញុំជូននាទីនេះមួយនាទីកន្លះជូនទៅលោកសាវឿនជាពិសេសតើលោកមានការបារម្ភឬក៏គិតយ៉ាងម៉េចដែរពីអនាគតនៃរបបកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទនៅពេលដែលជួបស្ថានភាពនៃការជិះពាក់បំណុលដូចនេះបាទសូមជួយបាទហើយនឹងចំណាក់ស្រុកបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងខណៈដែលរបបវិស័យកសិកម្មគឺជាវិស័យមួយដែលពីមុនឡើងគឺជាវិស័យដែលត្រួតត្រងអត្តភាពសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាហើយដល់ដំណាក់កាលនៃការវិវត្តនៃសង្គមបែបនេះហើយយើងមើលឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករដែលគាត់តែងតែពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងក៏ដល់ដំណាក់កាលមួយប្រឈមនឹងហានិភ័យហានិភ័យពីម៉េចគឺថាកសិករគាត់អាចប្រកបមុខរបរកសិកម្មឬក៏អាចមានជីវភាពទូទៅដោយកត្តា4ទី1គឺថាកត្តាដែលមានទុនគ្រប់គ្រាន់ពីសំណាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងៗក្នុងការជួយពំនុកបំរុងទី2គឺមានទីផ្សារសម្រាប់លក់ទី3គឺមានបច្ចេកទេសក្នុងការវេចខ្ចប់និងការធ្វើហើយចុងក្រោយនេះគឺបញ្ហាទៅលើទឹកប៉ុន្តែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអ្វីដែលទាំង4ដែលកសិករតែងតែចង់បាននឹងត្រូវការនឹងគឺគាត់កំពុងតែជួបប្រឈមស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកទៅហើយហើយបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាទីផ្សារទៅវិញគឺថាឥឡូវនេះគឺមានការចង្អៀតហើយបងប្អូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែរស់នៅតំបន់ជនបទដឹងហើយថានៅពេលដែលស្រូវដែលផលិតបានហើយនឹងគឺមានតម្លៃអត្រាថោកមែនទែនសម្រាប់ការលក់ជាហេតុធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលជាប្រជាកសិករមិនអាចទទួលបានផលចំណេញហើយមិនអាចលុយដែលចំណេញនឹងមិនអាចសងឬក៏ទទួលបាននៃការលក់នឹងមិនអាចសងត្រឡប់ទៅធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាដើមហើយទី2បញ្ហាកង្វះទឹកនិងបច្ចេកទេសនៃការធ្វើកសិកម្មនោះក៏ជារឿងមួយដែលពួកបងប្អូនដែលជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រឈមដែរផ្ទុយទៅវិញគាត់បច្ចុប្បន្នគឺរឿងទុននឹងគឺថាបងប្អូនបានខ្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារឯកជននឹងដើម្បីមិនធ្វើដោយខ្លួនឯងមិនមានការផ្ដល់នៅមជ្ឈបាយណាមួយស្រួលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនោះទេហើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលមានស្ថាប័នផ្សេងៗដូចជាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសាកសួរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បងប្អូនកសិករក៏ថាពួកគាត់មិនបានដឹងហើយមិនដឹងពីនីតិវិធីនៃការកម្ចីនោះទេសម្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺថាទៅថ្ងៃមុខប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែបោះបង់ទៅលើការធ្វើការវិស័យកសិកម្មហើយងាកទៅរកវិស័យផ្សេងៗដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាកម្សាន្តហើយនិងវិស័យសំណង់ជាដើមហើយនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដល់ធំខ្លាំងសម្រាប់ទៅមុខហើយអ្វីដែលខ្លាំងនឹងគឺថាគណៈដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អាចនឹងផ្ជួរក៏អាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករពីព្រោះថាកសិករពីព្រោះថាកម្មករសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់អាស្រ័យទៅលើមុខរបរជាកម្មករដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្រៃក្នុងការជួយឬក៏ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងគ្រួសារប៉ុន្តែបើសិនជាបញ្ហានឹងកើតឡើងខ្ញុំគិតថាបន្ទុកនេះកាន់តែប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈដែលបច្ចុប្បន្នឪពុកម្ដាយគាត់ដែលជាកសិករកំពុងតែប្រឈមទៅលើបញ្ហាលក់វិស័យកសិកម្មដែលមានចម្លៃទីផ្សារថោកផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសៃមួយសុខួរសល់ពេល1នាទីជាពិសេសតកតនឹងទីផ្សារដែលលោកសាវឿនបានបញ្ចប់មិញហ្នឹងហើយនឹងនៅពេលដែលខាងសហភាពអឺរ៉ុបបានយកពន្ធទៅលើអង្គរកម្ពុជាទៅហើយដែលជាទីផ្សារមួយកាន់តែរួមសម្រាប់កម្ពុជាតើលោកសៃយល់ថាគួរតែបញ្ជាអំពីបញ្ហានេះដោយរបៀបណា1នាទីបាទ
តែបញ្ជាចាត្រូវតែបញ្ជាចូលយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យមានការដកពន្ធសូមទោសគេដាក់ពន្ធដោយសាររឿងគេដក EBA នេះដែលហានិភ័យនេះទោះបីជាឋានតែក្នុង18ខែក៏ដោយក៏គឺគេនឹងដកដោយស្ថាពរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីថ្ងៃទីទៅជឿឃើញថាក្រៅតែពីចំណាក់ស្រុកខ្ញុំឆ្ងល់ដែរតើតើពលករនិងកសិករយើងដែលវាបំណុលប៉ុណ្ណឹងហើយពលករយើងដែលខ្វះសមសេតមុខជំនាញនឹងទុនដើម្បីធ្វើមុខជំនាញនេះតើគាត់មានរំពឹងស្អីហើយតើរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ុនសែននឹងបានគិតគូរអ្វីហើយក្រៅតែពីយកពេលវេលារបស់គាត់យកមកគំរាមកំហែងហើយធ្វើឲ្យធ្វើធ្វិតរត់តែខ្លាំងទៅទៀតនៅស្ថានភាពនយោបាយដែលគិតហើយនៅស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលជាលក្ខខណ្ឌដ៏ធំនៅក្នុងការទទួលបាន ៃ EPA នេះ
បាទសូមអរគុណលោកសីដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននិងលោកថេងសាវឿនដែលចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះការបន្តប្រធានបទនេះទូលំទូលាយណាស់បើសិនជាយើងមានការពិភាក្សាលើក្រោយទៀតប្រហែលជានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងបាទសូមអរគុណមែនទែនវាគ្មិនទាំងពីរយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទពេលនេះសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលា
បាទសូមជម្រាបលាចា
។លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក។តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចា៎សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណលក្ខិណាក្រមមន្ត្រីអាមេរិកនិងក្រមមន្ត្រីតាលីបានបានផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពក្នុងប្រទេសកាតាដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនមុននឹងត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់នៃក្រមឧទាមតាលីបង់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាក្នុងអំឡុងពេលជជែកដេញដោលគ្នាដោយគ្មានការរំខានអស់រយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងទៅក្រមបច្ចេកទេសនៃភាគីទាំងសងខាងបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការដកកងកម្លាំងបរទេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនជឿថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដឹងអំពីការធ្វើទរណកម្មខូខៅណាមួយលើនិស្សិតអាមេរិកកាំងឈ្មោះអូតូវ៉មប៊ៀនៅពេលដែលនិស្សិតនោះជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកអូតូវ៉មប៊ៀនិស្សិតអាយុ22ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំដោយការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងររយៈពេល15ឆ្នាំកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2016ក្រោមបទសង្ស័យថាបានលួចបដាឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងលោកបានស្លាប់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងមកកាន់សារដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងលក្ខណៈផ្លឹកផ្លឹកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនជឿថាលោកគីមចុងអ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោកជៀងធៀនយ៉ុងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនបានបំពេញរួចរាល់នៅទោសជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំរបស់លោកក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាមានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចលោកត្រូវគេដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅក្នុងខេត្តហេណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាលោកនៅទីកន្លែងណានោះទេបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដោះលែងទាំងមេធាវីរបស់លោកឪពុករបស់លោកនិងប្អូនស្រីរបស់លោកសុទ្ធតែបានបាត់ខ្លួនទាំងអស់អ្នកស្រីជីនប៊ៀនលីងដែលជាភរិយារបស់លោកជៀងធៀនយ៉ុងនិយាយថាឪពុករបស់លោកនិងប្អូនស្រីរបស់លោកបានទៅទទួលលោកចេញពីពន្ធនាគារប៉ុន្តែបានបាត់ខ្លួនតាំងពីពេលនោះមកការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាមនុស្សអាចរៀនភាសាបាននៅពេលដេកអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនមកពីសាកលវិទ្យាល័យ University of Bern នៃប្រទេសស្វីសបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញថាមនុស្សអាចរៀនភាសាថ្មីបាននៅក្នុងអំឡុងពេលដេកលក់ស្កប់ស្កល់លទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះដែលបានចេញផ្សាយក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស្រាវជ្រាវ Karen Biology និងការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែបានរកឃើញដូចគ្នានេះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.